Уважаеми слушатели на Радио К2, ще чуете мнението на Драгомир Стойнев, председател на Комисията по труда и социалната политика в 41-то Народно събрание, и Христо Панджугов, лидер на младежкото СДС. Те участваха в среща-дискусия «Закон за младежта. Къде са младежите?». За вас предава Димитър Патерински.
Уважаеми слушатели на Радио К2, при мен е Драгомир Стойнев, председател на Комисията по труда и социалната политика в 41-то Народно събрание. Господин Стойнев, младежката безработица е икономическата бомба на бъдещето. Какви са конкретните мерки, които вие предлагате? В дискусията чухме, предложихте, че образованието трябва да стане национална кауза, за да може бизнесът да си осигури по някакъв начин кадри за пазара на труда. Вашите конкретни предложения?
Здравейте! Това наистина е една бомба и може да стане така, че това е едно изгубено поколение. За съжаление, за 2010 година 10 000 млади човека са напуснали държавата официално. А не искам да си мисля колко са напуснали без да си сменят адресата, регистрация, което е 10 пъти над нормата, която е била през 2008 година, тъй като тогава едва 1000 човека са напуснали държавата. Но тук искам да кажа, че дори един човек да напусне държавата, това вече е проблем на нашето общество. Явно е, че младите хора не виждат своята реализация тук в страната и за мен лично това е голям проблем и това трябва да стане основен приоритет на следващото правителство, тъй като по време на криза, когато заетостта намалява, безработицата се увеличава, правителството трябва да излезе с конкретни мерки, за да подпомогне младите хора. Не може България да бъде на първо място по темп на нарастване на младежка безработица. Също така България да бъде на първо място в Европейския съюз по риска да изпаднеш в бедност като най-голям, и правителството да седи от отстрани и да говори как пазара на труда сам ще се оправи и не е необходимо никакви мерки. Напротив, смятам, че ако първо се започне с образованието, не случайно Европейската комисия изисква от нас нов закон за висшето образование. Явно, че сегашния не работи и с изменение и допълнение нищо няма да се постигне. Трябва изцяло нов закон, тъй като нашето образование може би не отговаря на съвременните изисквания за високи технологии, за създаването ни по-добри кадри, които да отговорят на бизнес. Образование се прави с пари. Аз съм за всеки един млад човек да има висше образование, но той трябва да се опита да има висше образование, а не да го завърши. Това е голямата разлика. Ако този млад човек, който не успее да завърши висше образование, то тогава трябва да има професионално образование, така както бяха на времето техникумите. В момента младите хора с висше образование, при тях заетостта намалява много по-бързо, отколкото с средно образование, което ясно показва, че може би нашата икономика е икономика на ниска добавена стойност. При нас не се търсят високо квалифицирани кадри. А още повече нашата икономика може би не е ориентирана и към нуждите на бизнеса, тъй като най-много излизат юристи, финансисти, икономисти, инженери, геодезисти, примерно ядрени физици, те не се търсят. На времето имаше една думичка планиране. В момента тя е водеща в китайската икономика и всички държави на тази земя завиждат на Китай. Но Китай развива своята икономика с планиране. Разбирам, че голяма част от слушателите ще кажат, ето на искат да се връщат на социалистически модели на развитие. Ние отдавна сме отхвърли. Само че мога да кажа на вашите слушатели, че именно във Франция има също такова планиране. Тази думичка там не е срамна. Тъй като в зависимост от икономиката ти трябва да подготвиш такива кадри. Не може, примерно, в Банско, например, да няма техникум по туризъм. Това е една основа наша туристическа дестинация. Там трябва да има конкретни кадри, които да се куват, които да обхванат, примерно, този регион. Това става с планиране. В момента се говори за предприемачество, как всеки там сам трябва да се оправя, че не е необходимо държавата да се намесва, само че държавата трябва да се намеси, тъй като пазара на труда не може да поеме толкова много безработни хора. Младите хора, ако в момента нямат работа, те дори няма да могат и да се пенсионират, тъй като на младия човек, особено за мъжите, им трябва 40 години осигурителен стаж, за жените 37. Ясно, че те от сега не влезат веднага директно в пазара на труда, няма как да се пенсионират. Затова ние предлагаме като първа мярка за период от 6 месеца да държавата изцяло да поеме плащането на осигуровки за тези млади хора. Това е една мерка, която ще засегне около 20 000 човека и цената е около 10 милиона лева. Не е толкова страшно. Това е напълно възможно, постижимо и разбира се, трябва да се контактува с българския бизнес. Българският бизнес е крайно време да поеме също свои ангажименти. Не само да критикува държавата, не само да критикува образованието, но е важно българският бизнес да каже той какво може да направи, какви кадри има нужда и примерно да поеме ангажимент, че няма да върти колкото се може повече млади хора, възползвайки се от мярката за 6 месеца, че ще дойдат при него, държавата поема всички разходи, ще мина 6 месеца, ще освободи младия човек и ще няма друг човек. Тоест, всичко това става с постоянен диалог. Някой ще каже пак, да ето, пак социалистите искат да предложат някаква мярка, която е против пазарната економика. Не, тя не е против пазарната економика, защото тази мярка в момента действа в Германия. Германия, доколкото знам, е държава, която се управлява от госпожа Меркел, която в никакъв случай не е лява. Тоест, преди да се делим на леви и десни, трябва все пак да се определи национална приоритет, всички да го следваме, защото моите хора трябва да остават тук в тази държава. Моите хора не трябва да напускат, те трябва да създават своите семейства тук, те трябва да работят тук, трябва и да се развиват в нашата наистина прекрасна държава. Само че всичко това може да стане, ако има ясна политика и ясен приоритет. В България все още няма приоритети, все още не знаем кога излизаме от кризата, най-страшно, че не знаем как излизаме от кризата, фискалния резерв нам намалява, сега се говори, че и сребърния фонд ще бъде откраднат, т.е. вървим по една инерция, която рано или късно така ще спре, да държавата няма да може да се движи напред, тъй като няма да има нужда политики, нужния мотор, който отново ще засили българската икономика и нищо добро не очаква следващото правителство.
Означава ли това, че ако не успеем да осигурим кадри за бизнеса и за икономиката, след време ще се наложи да внасяме такива отвън и все по-тревожни са данните, че вишистите са по-голяма част от тях са безработни за сметка на тези, които са завършили средно образование.
Напълно е възможно, ако ние не знаем какви точно кадри с висше образование искаме да създадем. Давам пример с пътната агенция, където в момента в нея работят трима човека, които знаят как се правят пътища в България. С тези кадри в здравеопазването, които постоянно изтичат навън, знаете, че за миналата година около 600 медицински сестри са напуснали страната, също така и лекари, общо практикуващи напускат държавата и хирурзи. Аз опасявам, че след 7-8 години дори няма да има и хора, които да ни оперират. Не дай си Боже. Тоест, ние ясно трябва да си да дадем сметка къде се намираме, да направим един добър анализ, да хванем бика за рокада, няма нищо страшно, но всички ние трябва да се обединим, всички политически сили. Аз знам защо образованието не е приоритет на конкретна политическа сила. Защото при образованието няма ленчика, която да отиде да се отреже. При образованието няма човек с какво толкова да се похвали. Плодовете на една образователна реформа се берат след 10-15 години. Но ако сега се седнат всички политически партии на една маса и се го наложат това като национален приоритет, върху който да се обединим, защото за мен това е национален приоритет образованието, то смятам, че само можем да спечелим.
Според социологическите данни, нараства безработицата при младежите, но нараства и престъпността паралелно с това. Как ще коментирате?
Когато човек е без образование, то евентуално не може да си намери работа. Когато не може да си намери работа, той не може да се изхрани. Пътят от човек да остане без работа и да си намери прехрана чрез и да навлезе по-скоро в престъпния свят е много кратък. За съжаление, той наистина все повече и повече се скъсява и много хора именно отиват в престъпния свят, за да търсят някаква прехрана. Виждате, че дори напоследък тези хора, които пренасят наркотични вещества, онзи ден са хванали още двама човека в Перу, ясно показва, че хората са готови на всичко, само и само да намерят някакво прехранване. Но всичко започва с образованието. Хората, защото когато човек се образова, той мисли, той разсъждава, той може да се справя в конкретни ситуации. Нека хората да имат равен шанс в този свят на глобализация, да могат да се конкурират, да могат да работят, ако отпаднат от процеса, да имат нужните възможности за квалификация, за преквалификация. Защо пък да не бъде тя безплатна? Няма нищо лошо в това една държава да инвестира в своя народ. То тогава това ще, сам по себе ще почне проблемите да се изчиства. Но за да се започне конкретна политика, не е необходимо да има само пари. Ако това стане като приоритет, тази политика, пари винаги ще се намерят. И не може винаги да има едно извинение, ама няма пари. Не, пари има. Пари има в държавата, във въпроса, че те се харчат непрозрачно и неефективно. Ако обаче това стане като приоритет и всички се обвини в този приоритет, то убеден съм, че младите хора ги очакват добро бъдеще в тази държава.
Значи очаквате държавата да се намеси ефективно?
На този етап само това може да помогне на моите хора.
Да, благодаря. Уважаеми слушатели, при мен е Христо Панджугов, който участва в срещата дискусия относно закона за младежта. Къде са младежите? Господин Панджугов, какви са вашите конкретни мерки и с какви така впечатления останахте от тази дискусия?
Първо да кажа, че тази дискусия категорично трябва да се случи в момента, около проекта, който в момента е внесен по отношение на закона за младеща, който очакваме да влезе в парламента другата седмица. Категорично темите, които се повдигат, са изключително важни. Както по отношение на пазара на труда в България, на приоритетите, които стоят пред средното и висше образование, също така и по отношение на младежка безработица. Така че важно е те да бъдат дискутирани, важно е всички младежки организации да се включат в тях. Имаме разминавания, разбира се, по отношение на мерките, които трябва да бъдат предприети. Първо да кажа, че за мен категорично закона за младеща не трябва да бъде разширяван по отношение на това какви конкретно политики трябва да се прилагат спрямо младежка безработица, спрямо образованието, тъй като това са наистина обект на политики, те са много гъвкава материя и би следвало да могат да бъдат променени в зависимост от приоритетите и от конкретната ситуация, поради което важно нещо, което трябва да направи този закон за младеща, е да се опита да гарантира по-широко участие на всички младежки организации в България по отношение на съвет, по отношение на съвет, свързан с министра, който да определя какви да са политиките за младежта в България, да излизат всъщност от самите младежи в България. И това е смисъл на този законопроект. Всичко останало, което съответно от младежкото обединение на БСП искат да вкарат вътре, според мен е обект на регулация съвсем различни механизми и категорично няма участие там.
Вие сте против това държавата да се намесва в тези взаимоотношения?
Не, напротив. Държавата може да се намесва, против съм начина, по който предлагате да се намесва. Категорично това, което може да се направи, е съвместно с университетите да се субсидират такива програми, които са насочени спрямо нуждите на пазара на труда. Проблема в България не толкова младежката безработица, колкото липсата на работни места, които са се дължат на липсата на инвестиции в българския пазар на труда, които се дължат оттам нататък и на липсата на предприемчивост спрямо българския пазар на труда. От тази гледна точка мерките, които трябва да бъдат предприемани, са свързани с субсидиране на така наречени бизнес ангели, например, които да могат да чрез програми да насърчават младежкото предприемачество и младежката инициативност. Могат да се създаде фонд, който да насърчава също така програми, свързани с младежите сами да търсят реализация в своя живот. Могат да бъдат търсени различен начин на реформиране на университетските програми, които да са насочени към пазара на труда. И мерките трябва да бъдат насочени там, а не към създаването на условия за това държавата да поеме младите хора от веднага след тяхното завършване, да ги издържа за дълъг период от време, така че те да се научат всъщност, че всичко им идва на готово и да не търсят собствената си реализация. Нали, от тази гледна точка се разминаваме също по тази тема, но разбира се, това е въпрос на дискусия и аз се надявам силно тя да бъде проведена в седмиците или месеците, в които се дискутира закон за младежта.
Нека да кажем, че все пак младежката безработица е икономическата бомба на бъдещето. Как ще се справим конкретно с това?
Категорично младежката безработица е много сериозен проблем и пак казвам, две са основните мерки, които трябва да бъдат предложени в България в момента. Първо съвместно с бизнеса и съвместно с университетите. Да бъде направена много сериозен анализ на пазара на труда за това какви са нуждите от какви квалифицирани кадри. След това съвместно с университетите да бъде създадена система за субсидиране на такива програми, които да са насочени към пазара на труда, не субсидиране най-общо на глава от населението във всеки един университет, което да кара университетите да приемат все повече хора и все повече хора да завършат висшето си образование. И категорично трябва да бъде създаден фонд или каквато и да е друга форма за субсидиране на такъв тип младежи, които искат да сами да успяват в този живот.
Модератор по темата «Младежката безработица. Основна грижа за България и Европа» е Драгомир Стойнев, председател на Комисията по труда и социалната политика в 41-то Народно събрание.
Скъпи приятели, аз съм и от моите хора в парламента. Това не пречи да носа отговорност. Председател съм на социалната комисия, възможно най-тежката комисия според мен. Не защото тази комисия принадлежи на БСП, а защото тя обхваща живота на всеки един човек от неговото раждане до неговото пенсиониране. И съответно политиките, които трябва да се водят, да изискват постоянен диалог с неправителствени организации, с социални партньори, много са активни пенсионерските организации и хората и организации на хора с увреждания. Ако до сега дневният ни ред бе главно фокусиран върху една прословута пенсионна реформа, която в момента е в Конституционния съд, разбира се, то на дневен ред идва проблема с младежката безработица. Двете неща са взаимно свързани. Обикновено моите хора, нали, когато се говори за младежка за пенсионна реформа, те го чувстват като един така не техен проблем, който е далече от тях, не ги интересува, защото младият човек, нали, е амбициран, той вярва в бъдещето, вярва в себе си. Убеден съм, че тук почти всички от вас смятат, че така се подредят живота, че, нали, няма да разчитат на тези мизерни пенсии, които се дават в момента. Но истината е, че ако вие в началото или по-скоро в края на вашето образование и в началото на вашия трудов живот нямате работа, то вероятността да останете без пенсия е много, много голяма. Знаете, според новата реформа, тук момчета след вас трябва да имат 40 години осигурителен стаж, момичета 37 години осигурителен стаж, т.е. вие ако завършвате висше образование на 25 години, сметнете си сами, в най-добрия случай, без да напускате пазара на труда, на каква възраст ще се пенсионирате. Затова е важно каква е политиката в нашата страна, а и като държава членка на Европейския съюз, а и в Европейския съюз, относно младите хора. Младежката безработица е следствие от тази финансова, след това стана икономическа, сега е социална криза, която зарази почти целия свят. Казвам почти, тъй като има държави, които доста добре се справят, но в България тази криза се усеща много, много тежко. Младежите са едни основните губещи. Младите хора представляват около 26% от населението на страната. Тоест говорим за доста хора между 15 и 24 години. Това е един ценен ресурс. Всички знаете много добре фразите, че от сега младите хора трябва да бъдат добре образовани, трябва да имат работа, това е бъдещето на нацията, държавата трябва да се грижи за тях. Но, скъпи приятели, данните за 2010 година относно младите хора, които са напуснали държавата, са стряскащи. Това са официалните данни на НСИ за тези млади хора, които официално са си сменили адресната регистрация и това, точната бройка е 10 000 млади човека. Давам пример, 2008 година са били 1045 младежи. имаме десетократно увеличаване на хората, които напускат страната, които искат да, така, да се развиват, да живеят в друга държава. И сега сега ще ви кажа и данните за младежка безработица и за заетостта, но за мен лично това е най-опасното. Защото този млад човек дори да е безработен, този, който няма работа, който не е зет, все пак е хубаво да остава в собствената си държава. Така или иначе няма вечна криза, рано или късно кризата ще се отмине. Въпрос е да имаш нужните политики, конкретни мерки, така че по-бързо държавата да преодолее кризата. В България, вчера понеже излязаха данните, коефициентът на младежка безработица, новите данни за 2011 година е 29%. Тоест, всеки трети млад човек е без работа. Всеки трети млад човек. За две години този коефициент на безработица се е увеличил с 10% пункта, или за две години допълнително 20 000 млади човека, вече общата бройка е 73 000, са без работа. Което е два пъти по-бързо се увеличава, което казва, че два пъти по-бързо се увеличава младежка безработица, отколкото общата безработица. То е явно, че при младите хора има конкретен и конкретен проблем, който трябва да бъде третиран с специфични политики. Не може за младия човек да се предлага политика такава, каквато е, примерно за един по-възрастен работник, тъй като нуждите на младия човек са коренно различни. Коефициентът на заетост в страната драстично намалява и за мен лично това е това е големия провал на политиката на сегашното правителство, това е за заетостта. За две години имаме 256 000 работни места, които са изчезнали. От тях 47 000 са работни места, заемани от млади хора. Всички, нали, смятаме, че основният проблем е пазар на труда, когато пазара на труда, нали, има проблеми, нормално да се отразява и на младите хора. Но, скъпи приятели, другия проблем е, че голяма част от младите хора не са образовани и не търсят по никакъв начин работа. Тоест, има едно изследване през 2010 година, което ясно показва, че един от всеки пет има млади хора, не е нито в образование, нито в заетост, и България е на първо място в Европейския съюз. По този показател ние приближаваме 22%. Също така да кажа, понеже нали, някой ще каже, да, обаче вижте, в Европа има държави, примерно една Испания, там е 40% младежка безработица, Великобритания между другото е също така с високо ниво на младежка безработица, но България е на първо място по темп на нарастване на младежката безработица. Сега, защо моите хора, примерно, не е такъв голям показател, които не участват нито в образование, нито в обучение или заетост. Искам да ви представя ни доста стряскащи данни. Всяка година около 15% от младите хора между 15 и 24 години напускат преждевременно училище и след това нямат шанс да получат каквото и да е образователно или обучителни услуги. През 2010 година 13,9% от младите хора в тази възрастова група нямат завършено средно образование и не участват в никакво обучение. Данните на Националния статистически институт, т.е. тук вече боряваме с нещо с официални данни, не да кажем с европейските, тъй като отварям тази скоба, това е много важно. Сегашното управление третира европейските данни както то се пожелава. Веднъж са верни, веднъж не са верни, веднъж мерят едно, друг път друго, но когато пък приема Европа ни похвали за нещо, тогава вече е голям успех. Нали? Но когато нещо за нещо трябва да ни критикува, тогава нали, проучванията не са верни и не отразяват моментно състояние в страната. Но коефициентът на записан в образователната система на населението между 15 и 18 годишна възраст е само 80%. Тоест, между 15 и 18 годишна възраст 20% от младите хора не посещават училище. Младият човек без образование, скъпи приятели, е бъдещият безработен. Основното проблем, което трябва да се концентрираме, е образованието. Само че ще ви извадя други данни, които пък противоречат на това, което казах преди малко. Защото това е един общ слоган, че този, който е с висше образование, никакъв проблем няма да се намери работа. През 2009 година младите хора, които имат висше образование, заетостта при тях е 78%. 78%, което казва, е перфектно. Този, който е висшист, е с работа. За 2011 година, две години по-късно, заетостта намалява на 61%. Тоест, имаме спад с приблизително 17%. Когато погледнем обаче данните за средното образование и до средното образование, където за заетостта, примерно средно образование, 2009 година е 40%, 2011 година заетостта намалява едва с 5%. Тоест, този, който е със средно образование, в момента има по-голям шанс да остане на пазара на труда, от този, който е с висше образование. Което изцяло преобръща теориите, нали, и така, големите идеи, които имаме ние. Сега, за мен лично основната причина е, че явно образованието не отговаря на това, което търси бизнеса в нашата страна. Дали ние имаме икономика с ниска добавена стойност? Дали при нас вече стана пренасищане на пазара от хора юристи, от икономисти, от финансисти, може би и това да е една от причините. Но е факт, че в момента хората, които имат които са със средно образование, при тях безработицата, нали, се увеличава с много по-бавни темпове, отколкото при тези, които са с висше образование. Ясно е, че според мен лично тези стряскащи данни се дължат на едно единствено нещо. Ние първо нямаме конкретни ясни приоритети за развитието на нашата държава. В какво ще се специализираме? В кои сектори? Когато една държава има конкретни ясни приоритети, то тогава всички други политики би трябвало да следват тези приоритети. Това означава, че образованието може да следва тези приоритети, квалификацията, преквалификацията. Но факт е, че до сега за младежки политики говоря така на високо правителствено ниво, не се говори. Тепърва ще има, може би, голям дебат на Народното събрание относно младежката политика. За мен лично това е закъсняло. Закъсняло е, защото всеки казва, нали, младите хора, особено в България, загубено поколение, голяма част от младите хора напускат тази страна, защото не виждат бъдещето си тук. Тези думи, за съжаление, не се могат да се окажат истина. Младите хора в нашата страна, ако сега нямаме конкретна политика, наистина могат да се окажат губещото поколение. Предполагам, че между вас има и десно мислещи хора. Аз съм от ляво мислещите, те веднага могат да ми опонират, разбира се, пазарът е мястото, където се сблъскват търсенето и предлагането. Пазарът може да и би трябвало той да решава, когато има някакви дисбаланси, само че, скъпи приятели, българският пазар на труда не може да поеме толкова много безработни. Това е истината. За мен лично е необходима намеса на държавата. Няма как да се оправят иначе проблемите. Трябва да се създаде субсидирана заетост на младия човек. Защото като основната цел е не на младия човек да му намерим, нали, работа, а основната цел за мен лично е тези 10 000 човека да останат тук. Защото, повтарям, рано или късно кризата ще свърши. Но е важно младите хора да имат субсидирана заетост, да останат тук, и съм убеден, че голяма част от тези хора, които имат субсидирана заетост, след това ще продължат да работят в конкретната фирма. Разбира се, това не означава да държавата да излезе с конкретни политики, да хвърля пари наляво и надясно, взимайте млади хора. Не. Това трябва да има съвместен диалог с тези прословути работодателски организации, които сега ще намалеят, които участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, и този закон е в Конституционния съд, тъй като ние не споделям мнението, че правителството може да се избира социалните партньори според условието дали го слушат или не го слушат, а този, който не ги слушат, не ще му бъде дърпан очите, ще бъде изваден от Националния съвет за трябвано сътрудничество, което според мен нарушава принципите на демокрацията. Но това, което ние предлагаме от ляво, е следното. Тук малко ще се изхвърлим от това, че примерно в националния бюджет 6% от брутния вътрешен продукт трябва да бъде заделен за образователни цели. Казвам, ще го изхвърляме, тъй като това е трудно постижимо. Но всички европейски организации на младите хора в Европейския съюз, това го поставя като основна цел. Особено тези, които принадлежат на европейските социалисти. Образованието наистина е ключово. В България така политиците от няколко години ги слушам, ние нямаме национален приоритет. Ние нямаме голяма кауза, върху която всички да застанем и да се борим. Как да нямаме? Имаме, разбира се. Тази кауза е образованието. Искаме по-висока производителност на труда. Нали така? Това става единствено с образовани хора. По-високата производителност на труда води до по-високи заплати. Това също става с образованите хора. Образованите хора могат да преобърнат икономиката и да отидем към една икономика, която е ниска добавена стойност, към икономика, която е по-висока добавена стойност. За съжаление, в момента пазар на труда е такава ситуация, че ако дойде един чуждестранен инвеститор, който представлява фирма и иска да изработва тук големи високотехнологични продукти, съществува опасността да не намери работна ръка. Някой ще каже, стига да ти вие сега преувеличавате. Не преувеличавам. В пътната агенция, примерно, за по-лесен пример, в момента има само 3 човека, които разбират как се правят пътища в България. Това означава, че след 3-4-5 години може би ще трябва да внасяме и инженери от чужбина и пътни строители. Давам пътя за пример, тъй като това е един от най-големите приоритети на правителството, нали? Да строим магистрали, но виждаме, че дори и нашия пазар на труда не може да предложи такива инженери. Трябва да се подобри драстично качеството на началното и средно образование. Скъпи приятели, в България всички искаме да имаме висше образование. Всички искаме, нали, така, пред нашите родители да се покажем с диплома, завършената диплома и те да ни се радват. Само че никъде по света не е казано, че човек трябва да бъде висшист. В България, за съжаление, аз имам критика към българското висше образование, съжалявам, аз не съм завършил тук в България, но едва ли не всеки, който се е записал в университет, завършва висше образование. Няма как да стане. Няма как с тройки, тройки, тройки да кажеш, ето накрая аз съм големия инженер. Вие сами знаете приказката, като знам аз какъв лекар съм, представям си ти какъв инженер си. Само че не то може да е смешно, но след 7-8 години може да няма и хора, които да ни оперират в тази държава. България трябва да се насочи към развитие на професионалното образование. Много млади хора нямат желанието да записват висше образование или записват висше образование, защото трябва да угодят на своите родители. Или пък защото това ще им даде, нали, дипломата, гарант, че ще имаш хубава работа. Нищо подобно. Трябва да се развиват професионалното образование на времето. Вие тук сте млади хора. Не знам дали повече от вас спомнят, имаше техникуми, които са изключително важни и които наистина има глад за такива специалисти на този етап. Много е и в Европа, и в България, аз преди малко го казах, нали, че образованието не отговаря на търсенето на пазара на труда. Сега не мислете, че това е проблем само в нашата страна. Това е проблем в цяла Европа. Никой от вас, който завърши висше образование, не може да отиде в една фирма, каквото и образование да е завършил, и да се намери работа точно по неговата специалност, да седне на компютъра и веднага да започва да работи. Както казват нашите работодатели, представители на българския бизнес. Висшето образование ви учи да мислите и да разсъждавате. Вие получавате знания, но ако не сте добри ученици, не мислите и не разсъждавате, то тогава, където и отидете на работа, вие трудно ще се приспособявате. Образованието има такъв търпение, така поне мен ме учи и така ни се преподаваше във Франция, но не е важното да седнеш и да го научиш нещо и да го наизустиш. Важното е да мислиш и да разсъждаваш. Само че с този нас прословут български бизнес, който, нали, темата винаги много, много големи претенции, какви ли неотстъпки ни се направиха, говори за корпоративен данък и върху намаляване на осигуровки. Все още като че ли комуникацията с тях е прекалено трудна. За да наблягам на комуникацията, защото мерките, които ще ви представя на вашето внимание, ако не се договорят с бизнеса, те няма как да бъдат изпълнени. Какво имам предвид? Да има промени в осигурителното законодателство, като всеки работодател, който наеме безработно лице до 29 годишна възраст, да бъде освободен от дължимите осигурителни вноски, дължими за това лице за всеки месец от наемането му, но не по-малко от 3 и не повече от 6 месеца. Тоест, този работодател, който ви наеме вас, всичките осигуровки, които са цялата тежест е 31%, които се делят между работодател и работник, и цяло да се поемат за период от 6 месеца от държавата. Това струва 11 милиона лева. Съжалявам обаче, ако такива пари нямаме, 11 милиона лева, говориме за приблизително 20 000 млади човека. Ако това е тези пари ги няма, то тогава наистина няма смисъл да представям и другите мерки. Пари в държавата има. Не е вярно, това виждате ли тежко е. Ние нямаме приоритети. Защото когато имаш приоритет, ти винаги можеш едни пари да ги вземеш на място, кажеш, за мен това е национален приоритет. И ако младежите станат приоритет на тази държава, уверявам ви, че пари винаги могат да се намерят. В държави като Австрия, Словения, Швеция и Франция се намалява размера на социално-осигурителните вноски за сметка на работодателя за всяко нето лице под 29 годишна възраст. Разбира се, аз мога да отида и още по-далеч, да ви кажа, например, че ако се намали безработицата с една трета, това ще струва на държавата, говоря и цяло държавата да поеме в период за една година 500 лева средна заплата за 20 000 човека излиза 120 милиона лева. 120 милиона лева да се намали безработицата с една трета, за мен лично си струва. Проблема не е в парите. Важно е младите хора да останат в България. Ако това не е приоритет на младите хора да останат тук, а не да бъде количественото измерение колко ще ни струва, то уверявам ви, че могат да се постигнат много неща, защото пари, този фискален резерв стои за това. Той не стои така предито да го харчи, без никой да знае къде отива, макар че за съжаление той намалява, но трябва да се инвестира в хората. Инвестицията в хората се възвръща. Инвестицията в хората не трябва да се приема от всички така министри като разход. Не, за мен това не е разход. Много е важно да се помисли тези хора, които имат висше образование. Тук, за съжаление, ще противопоставя, но такъв е закона. Хората, които са с висше образование, тези, които са средно образование, тези, които имат висше образование, тези годините прекарани в университета се считат за осигурителен стаж, т.е. да им се помогне за пенсиониране в бъдеще. В момента вие, като навършите определен възраст, можете да си го закупите. Ние предлагаме това да се признае директно като стаж. Защо го предлагаме? Защото е ясно, че нито един от вас, за съжаление, до навършването на пенсионна възраст няма да има период, в който ще има период, в който ще остане без работа. Това е истина. И за да можете по-рано човек да се пенсионира съответно, евентуално може би с процент по-малка пенсия, то е необходимо тези пари, които в момента са около 3000 лева, е цяло с законодателни цели, която ние ще предложим, да се бори като осигурителен стаж. Другото, което е важно, скъпи приятели, е голяма част от младите хора, има и млади хора, които са с увреждане. За съжаление, все още това, което се прави в България за хората с увреждания, е крайно недостатъчно. Само вижте инфраструктурата, в която живеем. Ясно е, че тя не е достъпна за хората с увреждания. Има млади хора, които трябва да имат равен шанс, както всички ние тук. Затова предлагаме всеки работодател да се задължи да се наемат млади хора с увреждания. Ако обаче той казва, вижте, съжалявам, такъв е моят технологичен процес, че не мога да наема хора с увреждане. Тогава той да си плаща такса във фонд, такса ли ще го наречем глоба, ли ще го наречем някакъв вид данък ли, но да си плаща във фонд, така че тези млади лица, които са с увреждане, от този фонд да им се плащат заплати. Защото може да има друг работодател да каже, да, при мен има всякакви условия, има необходимата инфраструктура, за мен ми трябват лица, които да стоят постоянно на едно бюро, могат да работят, но от този фонд да се плащат заплатите на тези млади хора с увреждания. Другото, което е изключително важно, е в големите държави, като Германия и Австрия, самите държави са се ангажирали, говоря за Германия и за Австрия, в срок от 6 месеца, когато едно лице не може да се намери работа, то тогава и в цяло държавата се заема с него. Това означава, че в България трябва да стане и в нашите бюра по труда да има специална писта за младите хора. Когато, не дай си Боже, някой от вас е без работа, отива в бюрото по труда, регистрира се, хваща го човекът Хикс и докато той не си намери работа, той не се отдалечава от него. Той му осигурява и за квалификация, и за преквалификация, и разбира се, в партньорство с бизнеса, само че там бизнесът е много по-отговорен социално, отколкото българския. За съжаление, в Австрия и Германия има програма за чиракуване и стажуване, което в продължение на 6 месеца всеки един млад човек се прилепва до един по-възрастен работник и започва от него да учи за земя. Разбира се, идеи има много. Идеи има всяка. Истината е, че няма воля. Истината е, че ние в нашата страна, като че ли, всички мислим как да решим проблемите, които стоят в тази държава до края на определен политически мандат. Българските политици не могат да погледнат по-далеч от 7-8, да кажем над 10 години. Всеки мисли за това, което ще се случи след 4 години управление и идват избори. Дайте сега да спечелим изборите, но никой не мисли какво ще се случи, как се развива тази държава след примерно 10-15 години. Защото ако всички тези млади хора ги няма тук, то тогава какво правим? Какво е бъдещето на тази страна? Няма бъдеще. Отварям една скоба. Вчера имах на посещение при мен една изключително голяма делегация от ромската общност с млади хора. Днес в парламента, и аз се извинявам, но след малко ще трябва да тръгна, тъй като трябва да се изказвам за относно стратегията за интеграция на ромската общност. Наистина, млади хора, образовани, които имат конкретни, невероятни идеи за един проблем, който ние го отлагаме във времето и се правим, че не го виждам. Напротив. Но основната разделителна линия е, че там се дели на ние и вие. Това казах аз. Няма ние и вие. Всичките, които живеем тук в тази държава, сме българи. И всичките работим за тази държава. И не трябва да се дели на ние и вие, на леви десни, на еди кой си какви идеи за щелта политическа партия. Този проблем за мен е национален проблем от национална кауза, който ние не трябва да се караме. Като млади хора трябва да си решаваме проблемите и да предлагаме конкретни решения на тези важни проблеми, защото продължаваме да се делим, нищо добро не ни очаква. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря.